Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Біз Забур жырларын зерттеуді бастағанбыз. Ондағы айтылғандардың бәрі мүлтіксіз ақиқат. Алайда көптеген адамдар Құдайдың бұл хабарын қабылдағысы келмейді. Кейбіреулер Дәуіт пайғамбардың Мәсіхтің айқыштағы өлімі туралы жазғанына осы күнге дейін қарсы шығады. Олар Құдай қалай Мәсіхтің осындай ұятты және азапты өлімен өлуіне жол берді? Бұл мүмкін емес дейді. Бірақ осылай айтатындар пайғамбарлар жазбалары мен Құдайдың күнәһарларды құтқару жоспары туралы ештеңе білмейді. Бүгін 21-ші Забур жыры талқыланады. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, Забур жырларын кім жазғанын білесіз бе? Әрине, Дәуіт пайғамбар. Ол Иса Мәсіхтің айқышта азап шегіп, жан тапсырар алдында қалай сезінетінін өз жырында жазып кеткен. Дәуіт Исаның қандай жағдайда болатынын 21-ші жырда сипаттайды. Ал Дәуіттің осы жырын жазғаннан соң, 1000 жыл өткеннен кейін Иса Мәсіхтің айқыш ағашта керіліп тұрғанында не айтқанын тағы бір рет оқып берейін. О, Құдайым, Құдайым, сен мені неге жалғыз қалдырдың? Көргендердің бәрі келе-келейді. Басын шайқап, балағаттай береді. Ол жаратқанға сенім артқан екен. Сол оны аман қалдырсын пәледен. Егер жаратқан разы болса оған, құтқарып алсын оны қиыншылықтан. Күшім судай төгіліп таусылды құрғап, сүйектерім буыннан қалды босап. Кеудемде жүрегім балауыздай әбден балқып, ел жіреп кетті босап. Қыш құмыранның сынғанына ұқсап, күшімнен айырылып қалдым қурап. Тілім қалды таңдайыма жабысып, өлім топырағына бердің мені қиып. Төбеттердей жан жақтан қыспақтады сол жауыздар. Лек-легімен қоршап алып, аяқ қолымды түйреп жаралады. Сүйектерімді шыға алам санап, ал халық тұр маған қадала қарап. Жау жамылғымды бөлісіп алды, киімім үшін жеребе салды. Забур жыры 21-ші тарау, 2-ші 8, 9, 15-тен 19-ға дейінгі аяттар. Міне, осылай Дәуіт адамдардың Иса Мәсіхті айқышқа шегелеп, оны балағаттап, мазақ қылып, кейін оның киімдерін бөлісетіні туралы алдын ала жариялады. 1000 жыл өткеннен кейін осының бәрі дәл орындалды. Інжіл Шәрифте Исаның өлімі туралы не жазылғанын тыңдаңызшы. Матай жазған ізгі хабар 27-ші тарау, 35-36, 39-43 аяттарда. Жасақшылар Исаны айқыш ағашқа керіп шегелеп, тік көтеріп қойғаннан кейін оның киімдерін жеребе тастап бөлісті. Мұнан соң сол жерде отырып оны күзетті. Қасынан өтіп бара жатқандар бастарын шайқап, әй, егер де Құдайдың рухани ұлы болсаң, айқыштан түс деп оны келеке етті. Сол секілді басты діни қызметкерлер де, дін мұғалімдері және ру басыларымен бірге оны былай деп мазақтады. Мынау басқаларды құтқарыпты, бірақ өзін құтқара алмайды екен. Егер ол Исраилдің патшасы болса, өзінің құдіретімен қазырақ айқыштан түссін. Сонда оған сенеміз. Ол Құдайға үмітін артыпты, ендіше Құдай оны ұнатса, қазір босатып алсын. Өйткені ол өзін Құдайдың рухани ұлымын деді ғой, деп жазылған. Бұдан Дәуіттің алдын ала жариялаған сөздерінің қалай орындалғанын көреміз. Жаңа біз Дәуіт пайғамбардың Иса Мәсіхтің шөлдеп, оның жаны мен тәнінің қалай азап шеккені туралы алдын ала не жазғанын да оқыдық. Осы 21-ші жырдың 1-ші аятында Иса: "О Құдайым, Құдайым, сен мені неге жалғыз қалдырдың?" деп айқайлады. Інжіл Шарифті талдаған кезде Дәуіттің жырында жазылған пайғамбарлық сөздердің дәлме-дәл орындалғанына көз жеткіземіз. Иса Мәсих айқышқа шегеленіп тұрған кезде неліктен «О Құдайым, Құдайым, сен мені неге жалғыз қалдырдың» деп айқайлады. Өйткені Құдай киелі және күнәға төзе алмайды. Құдайдың өзі Исадан жүзін бұрып, оны өзінен алыстатты. Өйткені сол кезде Құдай біздің барлық күнәларымыздың жазасын оған артты. Сондықтан киелі жазбада Құдай біздің күнәларымызды ешқашан күнә жасамаған Мәсіхке артты. Онымен тығыз байланысқан біз осы арқылы Тәңір алдында ақталдық деп жазылған. Қорынтықтарға арналған 2-ші хат 5-ші тарау 21-ші аятта. Ал Дәуіт пайғамбар Забур жырларында бір өте жақсы хабарды да жариялады. Ол 15-ші жырында Иса Мәсіх туралы былай жазды. «О дүниеге қимайсың жанымды, қасиеттіңнің тәнінде ешіртпейсің, шын өмір жолын маған көрсетесің, көз алдыңда қуанышқа бөлейсің, оң жағыңда мәңгі игілік бересің». Аумин. Забур жыры 15-ші тарау 10-11-ші аяттар. Осылай Дәуіт пайғамбар Құдайдың Иса Мәсіхті қабірден тірілткенінде, оған сенген әр кімді тірілтіп, қасында мәңгілік өмір сүруге құқықты ететінін білдірді. Сондықтан Інжіл Шарифте былай жариялаған: «Мәсіх біздің күнәларымыздың құнын өтеу үшін жанын қиды». Осы жазбалардың тағы алдын ала айтып кеткенінде, Мәсіх қабірге қойылып, үшінші күні қайта тірілді. Қорынтықтарға арналған 1-ші хат 15-ші тарау 3-4-ші аяттар. Дәуіт пайғамбарлық сөзі арқылы тағы мынаны алдын ала жариялаған: Иса тірілгеннен кейін Құдай оны аспанға алып кетіп, оның өзінің тағының оң жағына отырғызады. Иса Мәсіх әлемді соттау үшін екінші рет жерге оралғанға дейін сол жерде болмақ. Дәуіт осы туралы Забурдағы 109-ші жырда былай деп жазды: «Жаратқан ие менің иеме былай деді: Мен сенің жауларыңды табаңның астына салып бергенімше, өзің отыр оң жағымда». 1-ші аяты. Ал 21-ші жырдың соңында Дәуіт пайғамбар былай деп жазды: «Жер шетіндегілер мұны ескереді. Олар да Тәңір иеге бет бұрып, бар басқа ұлт әулеттері бас еді. Келер ұрпақ та оған қызмет етпек, барлығы Тәңір туралы естімек. Содан оның әділдігін дәріптеп, жаңа туған халыққа да паш етпек. Себебі мұның бәрін Құдай жасаған». Аумин. Бұл жыр «Мұның бәрін Құдай жасаған» деп аяқталады. Құдай Иса арқылы өз жоспарын орындады. Иса Мәсіх не істеді? Ол барлық күнәһарлардың орнына жанын қиды. Құдай Адам ата мен Хауа анаға әлемге құтқарушыны жіберіп, олардың ұрпақтарын күнәнің жазасынан құтқаратынын уәде еткен еді. Иса Мәсіх Құдайдың уәде еткенін түгел орындады. Иса Мәсіх ең соңғы құрбандық ретінде жанын қиды. Ол өзінің айқыштағы өлімі арқылы күнәһарлардан бұрын талап етілген мал құрбандығының нышаны болды және сол мал құрбандығының күшін жойды. Ыбырайымның ұлының орнына құрбандыққа шалынған тоқты сияқты құтқарушы барлық күнәһарлар үшін мәңгіге шалынған соңғы мүлтіксіз құрбандық болды. Құдайдың бүкіл адамзатқа жариялайтын ізгі хабары осы: Иса Мәсіх сіздің де орныңызға жазаланып өлді. Оған сенсең, Құдайдың сотынан құтыласың. Құтқарылу жолы осы хабарға сенген әркімге ашық. Сондықтан Иса Мәсіх жанын тапсырар алдында дауыстап: «Енді түгел орындалды» деді. Жохан жазған ізгі хабар 19-ші тарау 30-ші аятта. Сондықтан Забур кітабында «Мұның бәрін Құдай жасаған» делінген. Забур жыры 21-ші тарау 32-ші аятта. Құдай Иса Мәсіхті 3-ші күні өлімнен қайта тірілтіп, осы арқылы оның киелі құрбандығын қабылдағанын дәлелдеп бекітті. Біз осының бәрін Інжіл Шарифті оқыған кезде нақтырақ қарастыратын боламыз. Алайда мынаны есіңізде сақтаңыз. Иса Мәсіх туылмастан 2000 жыл бұрын Дәуіт пайғамбар күнәһарлардың Исаның қол аяқтарын айқышқа шегелейтінін алдын ала айтты. Иса Мәсіхтің қандай себеппен сондай сұмдық өліммен өлгенін де ұмытпайық. Ол сіз бен мен үшін және барлық күнәһарлар үшін жанын қиды. Енді оған сенген әркім өлмей, мәңгі өмір сүретін болады. Иса Мәсіх сізді және мені қатты сүйгендіктен Құдайдың еркіне мойынсынып, күнәһар адамдарға оның қолдары мен аяқтарын айқышқа шегелеуіне жол берді. Иса Мәсіхтің Інжілде не айтқанын тыңдаңыз. Мен жанымды қиямын, сөйтіп оны қайтадан аламын. Жанымды ешкім менен тартып алмайды. Оны өз еркіммен қиямын. Қиятын да, қайтып алатын да билігім бар. Бұл маған әкем тапсырған міндет. Жохан жазған ізгі хабар 13 тарау 18 аят. Ал елші Паул еміз Исаны Тәңір күнәміздің құнын төлеу үшін құрбандыққа қиды және ақталғандығымызды дәлелдеу үшін қайта тірілтті деп жазды. Римдіктерге арналған хат 4 тарау 25 аятта. Жохан жазған ізгі хабарда өте әдемі сөз бар. Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен өзінің жалғыз рухани ұлын құрбандыққа берді. Енді оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Жохан жазған ізгі хабар 3 тарау 16 аят. Біз келесі хабарымызда пайғамбарлар жазбаларын оқуды жалғастырып, Дәуіт патшаның ұлы Сүлеймен туралы сөйлесеміз. Ал Забур жыры 21 тарау 17 аят жайлы ойланған кезіңізде Құдай сізге батасын берсін. Төбеттердей жан-жақтан қыспақтады сол жауыздар. Лек-легімен қоршап алып, аяқ қолымды түйреп жаралады. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан еміз сізге жар болсын.